die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergeving van sondes, aan die opstanding van die liggaam, en aan 'n ewige lewe. Gemeente, ons gaan nou luister na die wet van die Here waarin hy sy wil vir ons hele lewe saamvat. Ons luister daarna in Eksodus 20 en dan sing ons daarna uit Psalm 33. Vers 8 en vers 11. In God, die God wat ons beveilig, en hy beveilig ons in Christus, maar ook juist deur sy wet, wat vir ons die merktekens van die lewe uitwys. In God, die God wat ons beveilig, voel nou ons hart op niet verblyd, en op sy naam, ontzaglik heilig, vertrou ons tot in ewigheid. Nadat ons dit gesing het, sal ons voortgaan met die bediening van die doop, dan kan hy weer gaan sit dus. Toe het God al hierdie woorde gespreek en hy het gesê, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here, jou God, nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here, jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land, wat die Here jou God, aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Hierdie goedertierend Vader, tot wie ons met 'n diep ontzag mag nader, gee vir ons die sakrament van die heilige doop. En met die oog op die bediening daarvan, gaan ons saam luister na die formulier daarvoor. U kan het in die psalmboek volg, is op bladsy 112, van die andere boekies op bladsy 629. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word vir ons saamgevat in drie punte. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvangen gebore en is daarom onder die toorn van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en die besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele van ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Die tweede hoofsaak, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God die Vader en die Seun en die Heilige Gees. As ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons bes wil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook, as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die dagelikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. En dan kom ons by die derde hoofsaak. Omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet namelijk hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang en vertrou en lief hê met ons hele hart en met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en 'n ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En alhoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle sonder dat hulle dit weet aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook sonder dat hulle dit weet weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou God te wees, en vir jou nageslag na jou. En dit betuig Petrus ook met hierdie woorde, want die belofte kom julle toe, en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Heere onse God na hom sal roep. Daarom het God vroeger beveel, dat hulle besny moet word, wat die seël van die verbond, en van die geregtigheid van die geloof was. En so het Christus hulle omhels, die hande opgelê en geseën, waaroor ons net nou meer in die prediking gaan hoor. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei, hieromtrent breedvoeriger te onderrig. Geliefde gemeente, om hierdie heilige instelling van God tot sy eer en tot ons troos, tot opbou van ons almal te kan uitvoer, laat ons nou eers sy naam in gebed aanroep. Almagtige, ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelowige en onboedvaardige wêreld met die sondvloed gestraf. En die gelowige Noag met sy gesin 8 mense deur U groot barmhartigheid gered, U het hulle bewaar. U het die verharde farao met al sy manne in die Rooi See verdrink en U volk Israel op droë grond daardeur gelei, waar deur die doop afgebeeld is. Ons bid U, kragtens U grondelose barmhartigheid, dat U hierdie kind van U genadiglik wil aansien en deur U Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat hy met hom in sy dood begrawe mag word en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat hy, terwyl hy hom daagliks navolg, sy kruis blymoedig dra en hom aanhang met 'n opregte geloof, vaste hoop en 'n vurige liefde, sodat hy hierdie lewe wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus, U Seun, mag verskyn. Ons bid dit alles deur hom, ons Here Jesus Christus, U Seun, wat saam met U en saam met die Heilige Gees een enige God leef en regeer in ewigheid. Amen. Ek vra nou dat die ouers na vore kom om die doopbelofte af te lê. Geliefdes in die Here, u het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte, beslis nie uit bygelowigheid gebruik nie. Dat dit openbaar kan word dat dit julle opregte gesindheid is, vra ek julle om op die volgende vrae 'n opregte antwoord te gee. Eerstens, hoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore en daarom aan allerhande ellende, aan die verdoemene self onderwerp is, bely julle nogtans dat hulle in Christus geheilig is, en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Tweedens, bely julle dat die leer van die Oude en Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof saamgevat is, en in die kerk hier geleer word, die ware en die volkome leer van die saligheid is. En derdens, beloof julle en neem julle voor om hierdie kind van wie julle vader en moeder is, wanneer hy dit kan verstaan, in hierdie leer te onderrig self en ook te laat onderrig. Broeder en suster van Heerden, wat is hierop julle antwoord? Gemeente, nadat die sakrament van die Here aan hierdie verbondskindjie bedien is, gaan ons saam sing uit Psalm 105 vers 1. Charles Wilhelmus Jacobus van Heerden, ek doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof U, dat U ons en ook ons kinders, deur die bloed van die geliefde Seun Jesus Christus, al ons sondes vergewe, en ons deur die Heilige Gees tot lidmate van die enige gebore Seun en daardeur tot U kinders aangeneem het. En ons dank U, dat U dit ook vanochtend weer aan ons met die Heilige doop beseel en bekrachtig. Ons bid U ook deur hom, U geliefde Seun, dat U hierdie seentjie altyd met die Heilige Gees wil regeer, sodat hy christelik en godvrugtig opgevoed mag word, en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat hy U vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat U aan hom en aan ons allemaal bewys het, kan bely, en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoë priester Jesus Christus kan lewe, en dat hy moedig teen die sonde, die duivel en sy hele ryk kan stry en oorwin, om U en U Seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enige ware God, ewig te loof en te prys. En as ons nou U woord oopmaak, U woord wat altyd saam met die sakrament loop, dan bid ons, dat ons alles sal hoor wat U Gees in die gemeente bekend maak, juis oor die wonder van ons Here Jesus, wat hom ontferm, ook oor kindertjies. Maak ons harte wyd oop. Ons bid het uit genade, om Christus wil. Amen. De Wal en Esther, het is wonderlik om voor die Here belofte te mag aflê, wat die gewig het van die eed. En mag julle baie genade ontvang om saam met Willem ook nou vir klein Charles op te voed in die vrees van sy naam. Met die oog daarop gee ons ook graag vir julle Bybel saam, wat vir julle gegee word om vir hom te lees, sodat hy van jongs af kan leer wat die regte weer van die Here is. Hartelijk geluk. Geluk. Gedeelte waarna so prominent verwys word in die doopformulier in Markus hoofstuk 10 gaan ons nou saam lees. Ons open die skrifte by Markus 10, die eerste 12 verse is die agtergrond vir die teks en dan kom die teks uit vers 13 tot 16. Sal na die woordbediening verder sing op Psalm 105 vers 5. Hy het opgestaan en daar vandaan deur die oorkant van die Jordaan na die gebied van Judea gegaan. En weer het 'n skare by hom vergader en soos hy gewoond was, het hy hulle weer geleer. Toe kom die fariseërs na hom. En om hom te versoek, stel hulle hom die vraag of dit 'n man geoorloof is om van sy vrou te skei. Maar hy antwoord en sê vir hulle, wat het Moses julle beveel? Hulle sê, Moses het toegelaat om 'n skeibrief te skryf en van haar te skei. En Jesus antwoord en sê vir hulle, vanweë die hardheid van julle harte het hy vir julle hierdie gebod geskryf. Maar van die begin van die skepping af het God hulle man en vrou gemaak. Om hierdie rede sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. En hulle twee sal een vlees word, sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees. Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. En in die huis het sy disippels hom weer oor dieselfde saak gevra. En hy sê vir hulle, elkeen wat van sy vrou skei en 'n ander een trou, pleeg egbreuk teen haar. En as 'n vrou van haar man skei en met 'n ander een trou, pleeg sy egbreuk. En dan kom die woorde van die teks vir die woordbediening, en hulle het die kindertjies na hom gebring, dat hy hulle kon aanraak. en die disippels het die wat hulle gebring het bestraf. Want toe Jezus het sien, het hy hulle dit baie kwalik geneem en vir hulle gesê, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie. Want aan sulkes behoor die koninkryk van God. Voorwaar ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. En hy het sy arms om hulle geslaan, sy hande op hulle gelê en hulle geseën. Geliefde broeders en susters, die Here wat van geen wankel weet nie, sal nimmer sy verbond vergeet nie. Al sy beloftes bly van krag, tot in die duisendste geslag. Die verbond met Abraham, sy kind, bevestig hy ook van kind tot kind. Van kind tot kind. Dit sing ons in Psalm 105. En dit word bevestig deur Petrus op Pinksterdag, as hy vir die menigte Jode sê, die belofte kom julle toe, en julle kinders. Nou kinders is deel van die verbond met die Here, net soos groot mense. Ook vir pasgebore babetjies, en vir woelige kleutertjies. En vir jong jeugdiges wat die lewe ontdek, en vir opgroeiende tieners, wat ook die hartseer van die lewe ontdek, geld al die ryk beloftes van Godse woord, die hele verbond, met alles daarin. En dit word vir ons baie duidelik uitgespel op baie plek in die Bybel, in besonder in die gedeelte wat nou vanoggend hier ter sprake is. En so gaan ons luister na die Here Jesus Christus, wat die kindertjies na hom toe laat kom. En dan staan ons stil aan die hand van vers 13, die eerste gedeelte, by die begeerte van hierdie ouers. In die tweede gedeelte van vers 13 hoor ons die verzet van die disippels, en dan vers 14, 15, 16, onderrig Christus ons oor hierdie belangrike saak. So dit gaan oor 'n begeerte, 'n verzet, en dan 'n wonderlike stuk onderrig. As die mens Markus 10 lees van die begin af, dan word dit duidelik dat die Here Jesus vanaf die ooste kant van die Jordaan, met ander woorde uit die buitenland uit, teruggekom na die gebied van Judea. En gemeente, sy lewenspad loop uit. Uit die vervolg van Markus 10 word het duidelik, dat hy en sy disciples nog na Jericho toe gaan, Jericho wat ook teen aan die Jordaan lê, en dan is die pad reg uit Jerusalem toe. Dan is dit die intog op die donkie, die reiniging van die tempel, die laaste onderrig aan sy disciples, hy praat met hulle baie direk oor sy weggaan, maar ook oor sy wederkoms. Al daardie bekende gelykenisse wat ons ken. Markus 11 tot 13. Dan kom Markus 14 en 15. Die lydensgeskiedenis van Christus. Hy word gevang, hy word verhoor, hy word gekruisig, hy sterf, en hy word begrawe. Het is baie belangrik dat ons hierdie prentjie vasthou. Want dis nou die vooraand van Goeie Vrydag en Paasfees. Alles word gereed gemaak vir daardie groot oomblik waar ons versoening met God kry. En waaroor praat Christus dan, as hierdie dinge nou moet gebeur? Die slot van Markus 10 vers 1 sê, 'n skare het by hom vergader en soos wat hy gewoond was, het hy hulle weer geleer. Nou, en hierdie keer gaan die onderrig oor huwelik, baie belangrike saak. Na aanleiding van 'n strikvraag van die fariseers, praat die Here Jesus baie spesifiek oor egbreek en egskeiding. En nou is die vraag van die fariseers, is dit geoorloof, is dit reg, dat 'n man van sy vrou skei? 'N strikvraag. En onmiddellik in antwoord op die strikvraag, dan vat Christus die gedagtes terug na die skepping. Man en vrou moet een vlees wees, en dan kom die bevel, wat God saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Dan is die strikvraag beantwoord, uit die Bybel uit. Trouwens, Christus het baie meer gedoen, as om net die strikvraag te antwoord. Hy spel vir sy luisteraars uit wat die heerlikheid van die huwelik is, hoe man en vrou saam moet wees, soos wat God het in die begin ingestel het. Gelukkige saamleef in huwelik en gesin is 'n gawe van God. En dis altyd ook 'n opgawe, 'n opdrag, want so werk die verbond, die Here gee en die Here eis. Man en vrou moet mekaar lief hê en die Here. Ouers en kinders moet mekaar lief hê in die Here. Omgee vir mekaar, gewortel in Godsvrees, is die sement wat die verskillende boustene van mense in 'n gesin by mekaar hou. Nou, egskeiding breek die boustene uit mekaar uit. Egskeiding is die uiteinde van 'n verbondsbreek en dis hartseer. Dis kort en kragtig die boodskap van die Here Jesus aan die Fariseërs met hulle strikvraag. Direk daarna volg die woorde van die teks. En hulle het die kindertjies na hom gebring. Lukas skryf in sy evangelie hoofstuk 18 vers 15, hulle het ook die klein kindertjies na hom toe gebring. Klein kindertjies, mens dra hulle op die arm. Hulle was by, toe Christus die skare onderrig het oor huwelik, egskeiding. Net soos hulle paas en maas, het hulle al die klanke van die evangelie gehoor. Besmoontlik het hulle min, selfs niks daarvan verstaan nie. Wat begryp 'n kind van sulke groot dinge, selfs ons kinders wat hier in die kerk sit. Maar hulle ervaar wel baie sterk harmonie en geluk in 'n gesonde gesinslewe. Teendeel is ook waar. Klein kindertjies ervaar baie sterk die disharmonie en ongelukkigheid en 'n toutrekkery en 'n geskree en 'n geskel in 'n gebroke gesin. Klein kind verstaan dalk nie alles nie, maar hulle voel alles aan. 'N aanvoeling vir liefde, maar ook vir 'n gebrek aan liefde. Ons kom terug by die teks. Die kindertjies is by as Christus praat oor die heerlikheid waarmee God die huwelik in die gesin instel. En wat doen die ouers? 'N onmiddellike reaksie op hierdie evangelie wat ook 'n dringende waarskuwing is. Hulle kom uit die skare na Jesus toe. En dan sien die mense sommer so 'n stroom van mense wat na die Here toe kom. Uit die oorspronklike teks blyk dit, dat het nie maar net 1 of 2 of 3 is wat nader kom nie, maar hier en daar en oral kom die ouers met hulle kinders na Christus toe. Skrif maak bekend wat die bedoeling van die ouers is. Hulle het die kindertjies na Jesus toe gebring, sodat hy hulle kan aanraak. Nie maar net gou-gou vat aan hulle nie. Dis by geloof. Ons kry met daardie gevat aan iemand en daar gebeur wonderwerke, kry ons deesdae baie te doen. Party sogenaamde geloofsgeneesers gee ons voor dat as hulle vlugtig aan jou raak, dan kom 'n radikale omkeer in jou lewe. Dan word jou siektes genees en jou rampspoed kom op 'n einde en jou finansiële druk verdwyn soos mis voor die son. Hierdie priester moet dit aan jou raak. Ons weet dis nonsens, dis onsin. Die aanraak waaroor dit hier gaan, is heeltemal iets anders. Ons lees in Matteus 19 vers 13, dat die ouers die kindertjies na Jesus toe bring, sodat hy hulle die hande sou oplê en bid. Nou dit beskryf presies wat hierdie aanraak alles behels. Christus moet hulle letterlik toevou in sy sorg. En dan moet hy vir hulle bid. Voorbidding vir hierdie klein kindertjies, want hulle het dit baie nodig. Voorbidding vir 'n geseënde gesinslewe. Ouers begeer dat hierdie huweliks en die gesinsevangelie wat hulle sopas gehoor het, dat dit werklikheid mag word in hulle eie lewe. Nou wie kan dit beter werklikheid maak as die Here Jesus? Wie anders is daar in die hemel en op die aarde wat die mens kan bevry van haat en woede en agterdog en teleurstelling en wantroue en breuke en gesinsgeweld as Christus. Net hy kan dit doen. Dus die begeerte van die ouers is so reg. Of hulle werkelijk in Christus op daardie oomblik die lang verwachte Messias gesien het, wat moet ly en sterf om ook huwelik en gesin weer heel te maak, dit laat ons maar in die midde. Die feit is, dat die verkondigde evangelie wat hulle so pas gehoor het, hulle hart warm maak. En hulle eerste reaksie is oorweldigend. Bring die kinderkies na Jezus toe. En broeders en sisters, as ons vir oomblik hier kan stilstaan, en dink, wat sê dit vir ons? Dis enorm. Wat begeer ons vir ons kinderkies? Vir klein Charles. Vir ons kleinkinders. Wat 'n prioriteite stel ons vir hulle lewe? Waaraan spandeer ouers tyd en aandag? 'N vraag wat net na die dag ook ter sprake gekom het, toe daar ook 'n kindjie gedoop is. Hoeveel enthousiasme het ons waarvoor met ons kinders? Ons wil toch die beste vir ons kinders hê. Die vraag bly, wat wil ons bereik? Want sake kan baie maklik skeefloop. Heel party ouers motiveer hulle kinders om uit te blink op terreine waarin hulle self, toe hulle jonk was, nie kon uitblink nie. Kinders word gedryf, hulle moet presteer. Julle moet uitstyg bo ander kindertjies uit. Kinders moet dinge doen waarvan ouers hou. Maak nie saak of hulle dit self wil doen of nie wil doen nie. Maar pa en ma wil hê julle moet dit doen. En dan word ons kinders nogal groot in 'n kompeterende wêreld. Jy moet vir jou 'n plekkie onder die son kry. Jy moet iewers kom in die lewe. Mens moet uitmunt, eers op skool, later op universiteit, want jy moet enige goeie loopbaan hê. Nou dat kinders goed doen, en dat hulle ouers hulle daarmee help, is belangrik. Dit moet so wees, broeders en susters. Saam met jou kinders koester jy ideale, en jy planne, en hierdie Godgegewe talent, wat die Here vir die kind gee, dit moet ontwikkel word, en ons moet weet wat in die kind sit, en dit moet na vore kom. Ouers moet dit doen. Ons moet nadink oor hulle toekoms. Waar gaan hulle wees eendag? Maar bo alles, en in alles, en onder alles, is daar een begeerte. Verbondsouers moet hulle verbondskinders by die verbondsmiddelaar thuis bring. Dis die belofte. Dit word hier, by die doopvond beloof, ons het dit allemaal gehoor vanoggend. En met die loop van die jare, dan word hier die belofte 'n werklikheid. Here, ons sal u kinders wat hier in ons sorg toevertrou, vir u opvoed. En dan moet ons lewe, ons optrede, ons besig wees met ons kindertjies daaraan toets. Almal van ons, ook die oupas en die oumas, wat met die kleinkindertjies te doen het, en wat 'n hart vir die kleinkinders het, moet mooi dink, maar wat moet ons met die kinders maak? Wat begeer jy vir jou kind? Wat begeer ons vir die jeug? Waar wil ons hulle sien? Waar wil die Here hulle sien? Dat die dorings baie is. Dis ongetwyfeld so. Die vervolg van vers 13 sê, maar die disippels het die wat hulle gebring het, begin bestraf. Nou, mens kan nogal dink wat daar gebeur het. Christus verkondig die evangelie oor verlossing van die huwelik. Dis 'n menigte mense. Na afloop van die verkondiging kom hierdie ouer pare, die een na die ander, dit word 'n stroom mense wat Jezus oorweldig. En die disippels wil orde skep, so dink hulle. Hulle begin wal gooi. Hulle praat met die ouers en kinders. Julle moet terug. Moenie vir Christus verdring nie. Nou, ons weet nie precies hoekom die disippels doen wat hulle doen nie. Ons hoef nie daaroor te raai nie. Ons moet nie redes soek as God self die redes gee nie. Die feit is, en dis 'n feit, broeders en susters, die disippels maak die pad van die ouers en hulle kindertjies na Jezus toe. Hulle verset hulle welbewus teen hierdie begeerte van die ouers om hulle kinders by Christus uit te bring. Nou, dis ernstig. Onthou, ons Here is op pad na Jerusalem. Daar moet hy onskuldig gekruisig word. Dit gaan binne die volgende dae gebeur. Die disippels was vir 3 jaar by om te hoor en te sien wat hy doen en leer. Dit word vir hulle gesê, wat is hulle werk die dag, as Christus nie meer by hulle is nie? Vanaf disippels, leerlinge, word hulle apostels, hulle word mense wat uitgestuur word, en hulle moet weet waarvan hulle praat. Deur hulle woordverkondiging moet hulle Christus by die mense uitbring, en hulle moet die mense by Christus uitbring. Dit is hulle groot werk na hemelvaart. Dit word die sending van die disippels. Lei verlore mense deur die evangelie na Christus toe. Klein, groot, Griek, Jood, ryk, arm, almal moet by Christus uitkom deur die bediening van die woord. En wat gebeur hier daar voor die kruisiging? Wat doen die disippels as hulle leerskool van 3 jaar ongeveer afgehandel het? Nou is die ideale tyd om alles wat hulle geleer het in die praktyk toe te pas. Hulle sny die pad af. Geen toegang na Jesus. Terug. Hoe dikwels gebeur dit nie? Amsdraers wat die toegang na Jesus die Christus afsny. Regtig, broeders, kan dit gebeur? Dit gebeur gereeld. Ongelukkig, dis 'n gevaar waarteen ons allemaal moet waak. As 'n teologiese professor 'n artikel skryf, waarin hy nie eers verwys na die woord van God nie, dan sny hy die pad na Christus af. As 'n predikant op die kansel staan en hy praat allerhande stories, maar hy verswy Christus, dan sny hy die pad na Jesus af. As 'n ouderling of 'n diaken by huis besoek kuier, oor deitjies en daitjies, maar hy is nie intensief betrokke by die geloof van die lidmate, hy kom nie uit by die woord van die Here nie, en as so'n amsdraar nooit die kindertjies betrek by die huis besoek nie, dan sny mens die pad na Jesus af. Dan sit hy eintlik glad nie huis besoek nie, dan sit hy kuier. En dis nie net besondere amsdraars wat daardie gevaar loop nie, broeders en susters. Ouers doen dit ook. En die mens skrik as jy daarin dink. Soms doen ons dit baie aktief. Dan los ons kindertjies by die huis en ons gaan kerk toe. Want wat verstaan kinders toch van die erediens? Of ons kan nie die kinders naar die jeve toe bring nie, want ons is die lus nie en ons is moeg. En ons sny die pad af vir hulle. Ander kere doen ons dit meer passief. Ons doen nie positief moeite om die leer van God en die verkondiging van die leer by die kinders thuis te bring nie. Ding is soos huisgodsdienst, waar een mens sy kind moet leer van die Here. Dit word nie gereeld gehou nie. Ons help ons kindertjies nie met die voorbereiding vir katekisasie nie. Ons ouers het nie idee wat ons kinders alles by die skool leer nie. Nou broeders en susters, as dit gebeur, dan beteken dit, jy is passief, terwyl een kind aktief moet groei na Christus toe. Skrikwekkend, maar dis werklik. In plaas daarvan, dat daarby kinders begeerte gewek word, om Christus al beter en beter te leer ken, en al liewer en liewer vir hom te word, wat die heel belangrikste is, wat ons vir 'n kind kan gee, word die omgang met die woord al minder, en al minder. En as daar ander dinge, wat ons tyd opslurp, en ander dinge wat die aandag geniet boe, die verkondiging van die lewende Christus. En dan weet die kinders later baie van baie dinge. Of hulle weet dalk min van baie dinge. Maar hulle weet die van Christus nie. Toe Jesus dit sien, het hulle baie kwalik geneem. Dis vers 14. Die onderrig van die Here Jesus volg direk daarna. Nou, dis opvallend gemeente, dat Christus so 'n sterk gevoel openbaar oor dit wat die disippels daar aanvang. Hy was verontwaardig. Hy is heilig vertoornd oor die disippels dit durf waag dat hulle die kindertjies van hom af weghou. En dan sê hy 3 belangrike dinge. In die eerste plek gee hy 'n opdrag. Laat die kindertjies na my toe kom. Verhinder hulle nie. Christus breek die pad oop, terwyl die disippels die pad opbreek. Kom kinders, kom ouers, kom, groot, klein, kom, allemaal wat dors het, kom naar die levende waters, kom drink. Moet nie dat iemand jou keer nie. Word vol van die evangelie en moet nie dat iemand een struikelblok in jou pad neersit nie. Vooral nie die kinderkies nie, want in hulle boor die koninkryk van God, die tweede belangrike stuk onderrig wat die Here gee. Die disciples wou om wat rede ook al die kinderkies van Christus weghou, Christus beduie, maar hulle hoor daarby, hulle moet daar wees. Hulle is gedoop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees om te wys dat hulle net so volwaardig lid van die kerk van Christus is, soos enige volwassene. Dooplidmate is lidmate. Seuns en dogters, julle hoort hier. Voorwaar ek sê vir julle, my disippels, elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Die derde deel van die onderrig. En die les word nou baie duidelik. Die disippels wat die kinders uitsluit. En nou draai Christus die saak net mooi om in sy teendeel. As elke gelowige nie soos 'n kind word nie, met ander woorde onbevange, gelowig, afhanklik, dis mos die wonder van kinders, hulle vat die ding soos wat het is. Hulle vra nie vra nie. Hulle vra baie vra, verseker doen hulle, maar hulle vra nie vra om te betwyfel of dit so is nie. Maar as ons nie so word nie, soos 'n kind, dan is jy uitgesluit uit die koninkryk van God. Die verlossingswerk moet eenvoudig van harte aanvaar word, sonder 'n klomp ingewikkelde teorieë. Ons volwassenes kan het soms so moeilik maak in godsdienst. Kinders maak dit so eenvoudig, want het is eenvoudig. En hy het sy arms om hulle geslaan, sy hande op hulle gelê en hulle geseën. Een vir een word hierdie massa kindertjies vasgehou. En die verlosser van die hemel en aarde, wat op die punt staan om gekruisig te word, seën hulle. Hy doen meer, as wat die ouers vir hom vra. Hulle vra aanraking, voorbidding, belangrike ding wat hulle vra, maar hy gee sy seën. En hy moet ons oplet, broeders en susters, hy seën hulle nie in nie, soos in party kerke gebeur nie. Hy seën hulle, die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees is by julle, net soos by julle ouers. Seën. Uitnemend. Hierdie onderrig is diepgaande. Watter gelowige ouer wil sy kind daarvan weerhou? Wie sal 'n klip in die kind se pad rol? Sy pad is na Christus toe. Dit moet ver van ons wees. Die teendeel moet gebeur. Ons maak doopbeloftes en ons maak hulle waar. En alle verbonde bestaan uit twee dele, so word ons ook wat hier vandag teenwoordig is, weer almal vermaand tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons skerp mekaar op in hierdie doopbelofte. Here, ons sal ons kinders onderrig en laat onderrig in die rykdom van u woord. Ons weet hoe ryk u ons maak as u vir ons kinders gee, en daardie rykdom gaan ons in hulle lewe saamgee. Dit is die grootste, dit is die heerlikste wat ons vir hulle in hierdie en in die toekomstige lewe kan begeer. Amen. getrouwe God van die verbond, ons Vader in Jezus Christus, ons harte loop oor van blijdskap oor alles wat U in ons leven doen. Wat hier vanochtend gebeur, dit gryp ons en dit roer ons, dat U vir ons kinders gee en dat ons kinders mag opvoed in die vrees van U naam, dat U uit die hoogste hemele vir ons hierdie teken en seel van die doop gee. Dit is uitnemend. So mag ons geloof versterk word. Ons mag weet, hierdie klein kind is U kostbare eiendom, soos almal van ons, wat die teken en seel van die doop saam met ons mag dra. Here, ons dank U vir al die liefde wat U in ons bewys. Dank U dat U ons so uitermate versorg met alle seëninge, selfs te midde van al die gevare wat ons beleef, al die rampe ook in ons land en wereldwijd, hou U aan om U verbond werklikheid te maak. En hier mag ons tot rust te kom rondom U woord. Ons word bemoedig, ons word ook opgeskerp. U vestig ons aandag oor en oor op dit waaroor het werkelijk gaan in die lewe. Dank U vir hulle wat nuwe lewensjare ontvang, vir almal wat mag verjaar op hierdie dag en in die week wat kom, ook vir die bejaardes in ons midde, wat U so mildelik versorg met alles wat nodig is. Dank U vir nuwe lewe wat gebore word en wat in proses van geboorte is. U seën ons gemeente ook ryklik daarmee, daarvoor dank ons U. Ons bid vir almal wat mag gaan uitspan, wat met vakantie is, maar ook vir hulle wat 'n moeilike week ingaan, waar daar operasies moet plaasvind, ondersoeke. Here, U weet precies wat in ons almal se lewe aangaan, want U beskik dit. Bemoedig en versterk ons op al ons weë, en gee ons veral volharding, die krag om aan te hou en nie te gaan lê nie. Gee geloofsinsig, ook as dinge deur mekaar en moeilik raak. Sien ons in U genade aan, en alles wat ons vandag verder mag doen. Ons bid het in die volkome vergeving van al ons sondes, om Jezus Christus wil, enkel uit genade. Amen. Ons gaan ons offergawes vir die Here afsonder, dit is so deel van ons eredienst aan God. Daar is twee collectes, die een is vir die diakonie, en die tweede enetje wat direct daarop volg, is vir emeritaatsversorging. Dit beteken ons emeriti wat daardoor bygestaan, en ons het self ook gewaardeerde emeriti in ons eie midde. En dan gaan ons sing uit Psalm 8 vers 1 tot 4, en bedink gemeente hoe Psalm 8 sing oor die kinderstemmekies. Die het o Heer wat troon oor alle dinge uit kindertaal en stem van suigelinge. U mag gegrond, sodat die mens moet swyg wat hoog van hart uit wraakbegeerte dreig. Psalm 8 vers 1 tot 4 na die insameling van die offergawes. die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u. Amen.